Dobré dopoledne, tak tenhle pozdrav teď letí z radiožurnálu po celé naší republice a pokud nás posloucháte i dál, pak samozřejmě zdravíme dvojnásob. A jeden speciální pozdrav se může zastavit v libereckém studiu Českého rozhlasu, kde sedí náš dnešní host. Je to Petr Nový, hlavní kurátor muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, tak přeji vám dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Je české sklo nejlepší na světě, pane Nový?
V některých ohledech zcela určitě. Můžeme si určitě myslet, že máme nejlepší sklo na světě. V každém případě ta variabilita, která se v českém skle objevuje, bereme-li tedy sklo jako sklo dekorativní předmět, tak je výjimečná i díky té historické tradici, ale samozřejmě i díky tomu, co se vyrábí v dnešní době.
A kdybyste to měl soudit podle návštěvnosti toho vašeho muzea v Jablonci nad Nisou, je o české sklo a bižuterii pořád velký zájem?
Kdybych to měl soudit podle návštěvnosti našeho muzea, tak si myslím, že by mohl být ještě trošku větší zájem o sklo a bižuterii, a to zejména mezi českými návštěvníky, případně i mezi místními. Na druhou stranu já chápu, že jestliže je obklopuje ten skleněný kopec celý život, tak už se třeba o tom nechtějí na sklo dívat dál. Ale je pravdou, že většina návštěvníků k nám míří buď z Polska nebo z Německa, ale třeba taky z Ostravska. My si dělali takový průzkum drobný u výstavy.
Kdybychom se teď měli podívat opravdu do dávné historie, tak kdy se v naší zemi vůbec objevilo sklo?
Když se budeme bavit o počátcích skla jako importu, to znamená věci, která se sem dovezla a změnila za kožešiny a otroky, což byla taková ta nejčastější záležitost, tak jsme v pravěku. První, kdo sklo skutečně tavil v české kotlině, tak byli Keltové ve svých opidech. Ty už uměli některé nádherné věci, nádhernou modrou barvu, nádhernou žlutou, dělali krásné prstýnky, krásné perle. No a potom už je to období takzvaných pateříkových perlí zhruba od 12. století a potom už je to kontinuální sklářská výroba v Čechách.
Říká to Petr Nový, který je hlavním kurátorem muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, a myslím, že naše hlavní téma, tedy české sklo, si velmi rádi zachováme během celé následující hodiny. Vaše otázky, jestli nějaké máte, pochopitelně čekáme a čekáme na ně na www.radiožurnale.cz/host, ale psát můžete také na Facebooku, klikněte na přidej komentář a pište otázku. Stránka se jmenuje Host radiožurnálu. Dopolední radiožurnál dnes myslí na české sklo a v popisu práce ho vlastně má také náš dnešní host, který je z muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, je to pan Petr Nový. Zkusme teď začít vlastně naší budoucností, tedy úplně mladými skláři. Vy už víte, jak dopadla soutěž Mistr křišťálu 2010, tak řekněte nám, kde jsou ti nejšikovnější mladí skláři a designéři skla v České republice.
Tak letos se konal třetí ročník této soutěže a shodou okolností se stalo, že ve všech třech vyhlášených kategoriích zvítězili studenti sklářské školy v Železném Brodě. Takže ty dostávají takovou zvláštní cenu, oni dostávají více, ale jedna z těch cen je cesta na veletrh bižuterie Bihorka, na ten nejslavnější bižuterní veletrh na světě v Paříži. A tam se budou seznamovat přímo na místě, řekněme, s budoucí konkurencí třeba pro ně.
Kolik jim je a co už umí?
Tak jsou to absolventi třetích, čtvrtých ročníků, takže z toho se dá odvodit ten jejich věk. A umí toho velmi mnoho, protože průmyslové školy skutečně nezanedbávají to, že vychovávají nejenom výtvarníky, ale i šikovné řemeslníky. Ne každému se podaří živit se ateliérovým způsobem, ateliérovým sklem, a vždycky je nutné, aby také někdo to sklo uměl vyrobit. Takže právě Železnobrodská škola, stejně jako ty ostatní, klade důraz i na tu řemeslnou stránku.
A uživí se tihle mladí skláři do budoucna? Mají svou budoucnost?
Aktuálně zrovna probíhá veliká akce k Železnobrodské sklářské škole, a které vznikal katalog, v kterém se píše, že v podstatě většina těch absolventů od roku 1920 našla slušné uplatnění buď přímo v oboru, anebo to vzděláním bylo natolik užitečné, že se prosadili v oborech jiných, třeba zrovna jako kurátoři. Já nemám to štěstí, že bych měl za sebou sklářské vzdělání tohoto typu, ale i tak tací mezi námi kurátory jsou.
Když se podíváme ještě trochu do minulosti, ale těch škol, tak kde vlastně byla nejstarší sklářská škola tady na území českých zemí?
Tak ta byla v dnešním Novém Boru, tehdy se jmenovala Hajda. A byla to piaristická škola, která v 18. století sloužila původně zejména k vozovkách výroby obchodníků. Oni se tam učili jazyky, základy ekonomiky a tak dále. A postupně se z ní vyvinula škola, která se starala i o ty řemeslníky a následně umělce. A ta byla založena v roce 1856 a je to nejstarší sklářská škola na světě vůbec.
My si dnes v radiožurnálu povídáme o českém sklu. Poznáte ho bezpečně? Je něčím typické?
Pravda je, že v poslední době, kdy se do Čech začínají dovážet výrobky z různých exotických destinací, tak už někdy to není tak lehce poznat. Minimálně na první pohled ve výloze, ale když vezmete ten předmět do ruky, tak i v případě, že ten dekor je kompletně ukradený, tak to podle té kvality pořád ještě poznáte.
A pozná se to třeba jako všechno vyrobené v Číně, patrně velmi levné i čínské sklo, je také kvalitní? Jaká je ta kvalita v dnešní době? Zlepšila se už?
Samozřejmě, že se zlepšila. Záleží velmi vždycky na tom, o jakém typu skla se bavíme. Třeba pokud se budeme bavit o technickém skle, tak tam už je ta kvalita opravdu vysoká, nebo o tabulovém skle. U těch dekorativních věcí tam jde spíše o, řekněme, zručnost toho dekoratéra. Třeba ti malíři pořád ještě nemají takový cit. Takže díky tomu potom máte určitou možnost poznat originál od napodobeniny, ale on jinak ten problém, co je originál, co je kopie, kdo komu co ukradl, je strašně dlouhodobý. V podstatě od počátku se táhne a je to práce kurátora se v tom snažit nějakým způsobem vyznat.
A jaké zdobení skla je takové typicky české?
Tak za typicky české se považuje patrně vysoký smalt, i když to určitě jako kurátor říkám s mírným sebezapřením, anebo ten takzvaný divoký výbrus celoplošný, my mu někdy říkáme brutální brus, tak to jsou věci, po kterých zákazníci prahnou, protože ty věci vypadají v interiéru dobře a přestože se můžete snažit různým v uvozovkách osvětovým způsobem je přesvědčit o tom, že existují i decentnější způsoby dekorace, tak prostě vysoký smalt, kytičky, zlacení, patří k tomu, co mají turisté spojeno s Českou republikou a se ještě dlouho mít budou.
Jak vlastně dlouho trvalo sklářům, než našli způsob, jak vyrobit černé sklo?
Tak co se Čech týče, tak tady se pohybujeme ve 20. 30. letech 19. století, kdy několik skláren, jak na jihu Čech, tak na severu Čech, začalo právě vyrábět to černočerné hyalitové sklo. A inspirací jim byla čínská keramika dynastie Ming, takže to byl vlastně zase import z té druhé strany, kdy smyslem bylo skutečně napodobit tenhle ten luxusní umělecký artefakt sklem.
A umí sklo imitovat jakýkoliv drahý kámen?
Sklo dokonce umí i víc. Sklo dokáže dneska být v takové kvalitě, že je kvalitnější než jakýkoliv přírodní kámen.
A kdybych měla před sebou diamant a měla jsem před sebou skleněný diamant, rozeznala bych ho?
Ten skleněný diamant z hlediska chemického složení bude určitě dokonalejší, ale nepoznáte to, určitě ne, na první pohled se to poznat nedá. V každém případě jsou doloženy příhody z počátku bižuterního obchodu, kdy různě po Evropě chytali české, nebo tehdy řekněme česko-německé obchodníky s tím, že prodávali bižuterní kameny, jako že to jsou kameny pravé.
Otázek na české sklo můžeme najít ještě hodně a já věřím, že zajímá české sklo i vás, takže pište na Facebooku, na stránce Host Radiožurnálu, anebo můžete psát na www.radiožurnale.cz/host. Pro našeho dnešního hosta v Radiožurnálu k nám chodí na stránkách www.radiožurnal.cz/host otázky ohledně českého skla. Jen vás moc prosím v nich o stručnost. Hostem je dnes pan doktor Petr Nový, hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. České sklo dnes nemá úplně lehký život. Jak dlouho už, pane doktore, trvá krize českého skla?
Tak většina lidí, kteří se pohybují kolem tohoto oboru, jak z praxe, tak z teorie, se domnívá, že ta krize v každém případě je patrná od roku 2001. Tam byly dvě zásadní věci, samozřejmě radikální šok na americkém trhu a následně začaly takové ty další věci, jako zdražování koruny, zdražování energií, nikdo nevěděl, jak se bude chovat další velmi důležitý trh v arabských zemích. Takže to byla taková doba, kdy v roce 2000 všichni jásali a vlastně většina i těch velkých firm velmi dobře prosperovala. A potom se museli začít vyrovnávat s těmi potížemi, které nastaly.
Pojďme k těm dalším vlastně příčinám. Ty sklárny, které přežily vlastně světové války, jsou najednou zavřené nebo mají velké problémy. Může za to také místní konkurence?
Já si nemyslím, že přímým tím důvodem bude místní konkurence. Oni si šli vždycky po krku. Čeští výrobci, někdy se říká, že na vině bude hodně cenové podbízení. Ten problém je i v tom, že když třeba v době socialismu skloexport byl dominantním vývozcem, tak když se potom podíváte třeba na ceny srovnatelného zboží v kvalitě zahraničního a tehdy československého, tak už tehdy tam bylo cenové podbízení. Ono obecně platí, že pokud někdo neměl na to, aby si koupil nádhernou francouzskou vázu nebo anglickou vázu, tak si koupil podobnou, taky tak hezkou, ale za polovic a ta byla česká. Takže ona to je taková dlouhodobá koncepce českého sklářství prosazovat se vysokou kvalitou a nízkou cenou. Problém nastal samozřejmě logicky ve chvíli, kdy ta výrobní síla, ten člověk, který to vyrábí, už nebyl ochotný pracovat tolik a tolik hodin denně a za tak a tak málo peněz a zároveň odpadla regulace trhu daná tím, že tady bylo samozřejmě úplně jiné ekonomické prostředí a vždycky se dalo vyvízt nějaké polokvalitní zboží ve velkém množství do východních zemí nebo je lifrovat do Afriky.
A odchází nám třeba skláři a možná i ti nejlepší do zahraničí, ať už do Asie nebo kamkoliv jinam?
Co se týče třeba designérů, tak samozřejmě pokud ten designér je šikovný, tak se snaží prosadit i v zahraničí a myslím si, že to je dobře, protože jemu to samozřejmě otvírá obzory a i nám. Přece jenom Čechy jsou relativně malý rybníček a vždycky je dobře, když do něj přiteče nějaký svěží proud zvenčí. Moudří pánové, třeba pan Antonín Smrček, kterého se velmi vážím, tak ten říká, že vlastně jediné řešení jakékoliv krize je ne vymyslet třeba nový dekor, ale vymyslet úplně nový typ výrobku, což zní velmi paradoxně, řekněme, nebo velmi složitě, ale to se právě českým sklářům dařilo. Takový hezký příklad je, v roce 1888 byla světová výstava v Paříži a tam se objevilo velké množství tehdy novinkových stojacích elektrických lamp, ale žádná z nich neměla skleněný kryt, žádná z nich neměla skleněné stínítko. A podnikatel z Polubného, což je Jablonecko, Josef Riedl, kterému tehdy bylo něco přes 20 let, Josef Riedl mladší, abych byl přesný, tak tomu se to natolik zalíbilo a natolik mu to přišlo jako zajímavý prvek, jak se prosadit na trhu, že na veliko začal ve svých sklárnách vlastně tuhletu výrobu prosazovat, až nakonec v podstatě ta výroba technického skla a osvětlovadel se stala velmi významnou v rámci té firmy. Takže možná tady je určitá cesta. Kdybych věděl, jaká přesně ta cesta je, tak přestože svoji práci mám velmi rád, tak bych možná zvažoval, že bych ji na chvilku vyměnil za něco jiného.
S českým sklem tedy zůstáváme v těsném kontaktu Ideál. My si povídáme tentokrát s Petrem Novým, který zastupuje Jablonecké muzeum skla a bižuterie. Vysílání dopoledního radiožurnálu za vámi dnes letí ze dvou stran. Otázky z Prahy, odpovědi z Liberce. A my se ptáme dnes Petra Nového, což je hlavní kurátor muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Já vás ještě jednou zdravím. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, děkuji.
My jsme mluvili o krizi ve sklářství. Byly krize také v minulosti?
Byly a určitě byly mnohem tíživější a větší. Už jenom třeba z toho důvodu, že dneska existuje aspoň nějaký sociální záchytný systém. Dříve nebyl vůbec žádný. Takže když byla například krize po roce 1873, kdy poprvé, řekněme globálně, krachla ekonomika, tak do té doby byli skláři, dá se říct, za vodou, i ti takzvaní domácí, byly velice dobré výdělky a je vůbec nenapadlo, že by si taky mohli třeba spořit. Takže oni skutečně ze dne na den byli bez prostředků. Přímo na Jablonecku se to projevilo tím, že stovky rodin odešly do Brazílie, do Spojených států a tak dál. To dneska patrně nejde. Ale určitě ty krize byly velmi obtížné a ještě obtížněji řešitelné. Nedá se říct, že by třeba rakouská administrativa žádným způsobem se nesnažila podporovat sklářský průmysl, protože oni velké prostředky investovali do zakládání továren v těch oblastech, v kterých třeba práce nebyla. Takže ve chvíli, kdy v té oblasti přestal jít nějaký obor skleněný, třeba pedličky, tak oni se snažili nějakým způsobem dohnat ty místní podnikatele k tomu, aby si našli něco nového, co budou vyrábět a potom je subvencovali. A co je úžasná věc, oni jim pravidelně stavěli silnice nebo železnice. Mm-hmm. Aby se zlepšily komunikační podmínky, tím se zkrátily dodací lhůty a tak dále a tak dále. A hlavně, aby ti dělníci, kteří nemohou dělat sklo, tak mohli přes sezonu aspoň dělat na těch silnicích.
Když se dostaneme k tomu, co se jim tvořilo pod rukama, tak kradou a kradly se u nás nápady a vzory?
Určitě, ale to je samozřejmě, řekněme, globální problém, který stojí od počátku. Sklo je imitace. I bižuterie je imitace. Ono to už je v tom slově vlastně obsaženo, té imitaci. Mm-hmm. A proto ve chvíli, kdy se dostanete do té, řekněme, globální sféry, tak ten obchodník nejenom, že tam odváží to zboží, které doma vytvořil, ale zároveň si přiváží zpátky všechno to, co viděl a líbilo se mu a ví, že to dokáže vyrobit lépe a levněji a rychleji. Takže ono s trochou nadsázky se dá říct, že třeba pro takové Italy, pro Benátčany, byl Jablonec v bižuterii černým morem. Oni ho nenáviděli, protože cokoliv vymysleli, tak za několik let se vyrábělo v Jizerských horách levněji, kvalitněji a rychleji.
Já myslím, že hodně našich posluchačů těší zprávy, které třeba napovídají o tom, že se české sklárny probouzejí k životu. Jak to vy odhadujete dál? Vrátí se to české sklo tam, kde bylo třeba před tím rokem 2001?
To si myslím, že pokud se budeme bavit o tom takzvaném dekorativním skle, to znamená o těch hezkých věcech, tak tam ta prognóza asi tak optimistická není, protože když vezmeme malé srovnání, textil byl vždy významnějším průmyslovým oborem, než bylo sklo a bižuterie. A přesto takřka bez povšimnutí na začátku 90. let se vytratil ze světových trhů český textil. A řekněme, nikdo o tom ani moc nemluvil. Tím, že to sklářství shodou i šťastných okolností přežilo v takové té, řekněme, hodně nabitnělé fázi z toho předchozího období a začalo se to všechno sypat později, tak tomu dneska věnujeme víc pozornosti, ale když se podíváte za hranice v Německu, ve Francii, ve Skandinávii, ta situace je velmi podobná a skoro by se dalo říct, že díky tomu, že české sklárny vydržely tak dlouho, že přežili ten tlak, kdy v půlce 90. let a hlavně po roce 2000 potom krachovaly tedy sklárny po celé Evropě, tak má docela dobrou startovní šanci zase do budoucna.
Tak spojení s naším libereckým studiem rozhlasovým si vyzkoušíme také za chvíli. Pokud vás zajímá české sklo, pak mu věnujeme další prostor vysílání Radiožurnálu. S českým sklem a českou bižuterií dnes máme v Radiožurnálu velmi těsné spojení. Naším hostem je dnes totiž hlavní kurátor Jabloneckého muzea, pan Petr Nový. Kam vlastně až sahá ta historie skla a bižuterie konkrétně na Jablonecku?
Na Jablonecku konkrétně sahá do 16. století. V roce 1548 byla založena sklárna ve Mšeně. Mšeno je dneska taková neúplně vábná součást Jablonce, protože je tam jeden panelák za druhým, ale je to vlastně ta nejstarší část, které byl ten původní Jablonec obnoven. Byla to úžasná sklárna, kde se již na přelomu 16. a 17. století zdobilo sklo rytinou, což se jinak dělalo pouze v Praze. Pracoval tam jistý Ital, víme to podle toho, že odebíral sůl z Liberce, takže víme, že tam byl nějaký Ital ve sklárně. To jsou strašně zajímavé věci, které nám zase rozšiřují obzory o tom, jak to české sklo tehdy vypadalo. Co se bižuterie týče, tak tam ty počátky lze spatřovat zcela jistě zase na počátku 18. století. To je taková univerzální odpověď české století, kde se mu velmi dobře daří 18. století, vždycky pořád dokola.
Ano, vůbec po celých Jizerských horách, kdo to tam trochu zná, jsou rozesety drikety, tedy sklářské dílny. Jak se tehdy mohli uživit a čím se živili? Je jich tam opravdu hodně.
Jak se mohli uživit? No, oni se uživili i tím, že když byla potřeba, tak dělali těch 16, někdy až 18 hodin denně, což pro mě dodnes je nepochopitelné i kvůli tomu, že oni potom šli do hospody si to užít velmi často. Takže tam bylo neskutečné množství driket a zároveň hospod. Ale co se přímo toho mačkání týče, jabloneckým fenoménem bylo to takzvané mačkané zboží, což je, řekněme, zboží lisované, tou oficiální terminologií, které se potom brousilo, ale výhoda byla ta, že samozřejmě, jakmile to máte zmáčknuto v nějaké formě, tak už jenom ty hranky doděláváte. Tím to velmi zrychlíte a zlevníte, ale vypadá to, jako kdybyste to brousili z toho amorfního kusu. Takže jak knoflíky, tak perle, tak kameny, respektive bižuterní kameny, chodily v neskutečném množství variant a vzorů. No a protože každý ten mačkář uměl něco trošku jiného, tak se jich nakonec uživilo tolik.
Když nezůstaneme jenom třeba na Kristiánově, kde máte také výstavní místo a půjdeme i do vaší hlavní budovy, tak na co jste tam ale opravdu hodně pyšný?
Tak my máme takový slogan, na který jsme pyšní, a ono to odpovídá i tomu, co u nás vidíte. Zaprvé jsme velmi šťastní, že jsme muzeum zřízené ministerstvem kultury, což myslím můžu říct, protože i stát uznal, že muzeum specializované výhradně na sklo a bižutery je v zemi potřeba. A to my jsme velmi rádi, díky tomu máme dost novou expozici otevřenou v roce 2004, která je suverénně největší expozicí skla v tomto státě a zároveň jedinou expozicí veškerých typů bižuterie na světě dokonce. Takže na to my jsme velmi pyšní a snažíme se dělat všechno pro to, aby jsme do muzea dostali i další zájemce
Doufám, že tomu přispějeme také my v dnešním vysílání. Jinak českému sklu jste věnovali pochopitelně vy naši posluchači velkou pozornost. Za chvíli už dojde také na vaše otázky a vlastně na dálku je z Prahy do Liberce dostane náš dnešní host, pan Petr Nový. Tradice českého skla je jedním z divů naší země. Na sklo a na bižuterii se ptáme Petra Nového, který je z Jabloneckého muzea. Tak jestli dovolíte, mám pro vás další otázky. Tentokrát budou chodit opravdu z různých míst naší republiky. Paní Kudláčková vás zdraví, že jezdila 30 let do Desné v Jizerských horách za dědou a babičkou plné skláren. Oni se tam přestěhovali v roce 45, prožila prázdniny z korálky a tak dále a tak dále. Bude nějak Desná zmapovaná v muzeu?
Tak já zdravím. Posluchačku, určitě v muzeu je zmapovaná Desná. Věnovali jsme i několik speciálních výstav fenoménu krystalerie, což je zboží, které se v Desné dělalo. No a protože Desná, nebo to, čemu se dneska říká Desná, to znamená ta původní Potočná, Příchovice, nebo ta část Příchovice, která tam byla a tak dál, tak tahle ta koncentrace skláren byla zcela rozhodná pro výrobu jak jablonecké bižuterie, tak toho takzvaného jabloneckého zboží, kam patřily právě třeba i ty flakonky. Takže zcela jistě se tomu věnujeme, věnovali jsme se a věnovat budeme.
13 let se paní Žaneta Benešová věnuje výrobě skleněných figurek a tohle řemeslo pro ní znamená opravdu hodně. Chtěla by se vás zeptat, jak vidíte nějaký možný vzestup nebo poptávku po skleněných figurkách?
No, to je zapeklitá otázka. V každém případě na Sklářské škole v Železném Brodě je úžasný obor, který stále ještě trvá, zaplať pánbů, a doufám, že ještě dlouho bude, a ten má na starosti pouze a výhradně skleněné figurky. A vznikají tam úžasné věci, kdy některé, dá se říct děti, někteří studenti vymýšlejí koncepty pod výtvarným vedením Honzy Háska, takže ty figurky se dostaly někam trošku jinam. Pokud vím, tak takovým hitem na trhu vždycky byli hudebníci. A určitě je šance v malých dílnách. Bohužel železnobrodské sklo už neexistuje, které figurky vyrábělo ve velkém, což je právě zase ale šance pro ty jednotlivé drobné výrobce. Poptávka potom bude zcela jistě, protože nikde na světě se takovýhle typ figurek nedělá. Prostě všude, pokud se někde dělají, vypadají jinak a nikdo jiný to neumí. Takže si myslím, že tam je spíš otázka šikovných obchodníků, než že by nám chyběly výrobce.
Další otázka, chtěl by se vás, kdo se nepodepsal, zeptat, jak se díváte na budoucnost výroby lustrů v Kamenickém Šenově?
Na budoucnost výroby lustrů se, myslím, lze dívat relativně pozitivně. Je pravda, že ta veliká firma, která tam působí, tak musela zeštíhlit. Ale na druhou stranu zase v současné době mají tolik zakázek, že určitě mají na nějakou dobu zajištěnou existenci. Ono jde hlavně o to, že dneska už nejde o to vyrobit lustr, který si někdo pověsí do obýváku, to samozřejmě nikoho v vozovkách neuživí takhle velikého, ale oni dělají celé vybavovací akce. To znamená, že oni vám skutečně zařídí hotel od A do Z a to jsou akce na dlouhou dobu, nebo mešitu, nebo kostel. A určitě doporučuju třeba popátrat po internetu a podívat se na nějaké takové realizace, protože člověk i třeba z oboru, který se pohybuje na okraji toho sklářského řemesla, když uvidí, co všechno je u nás možné vyrobit, co všechno se na zakázku dělá, co se na koleně vymýšlí konkrétně pro nějaký projekt, tak to jsou úžasné věci a v tom určitě budoucnost je.
Máte nějaké další konkrétní otázky, třeba tam chodily otázky ohledně výroby těch tyčí, ze kterých se mačkalo sklo a tak dále, tak vám můžeme doporučit, abyste se zašli podívat právě do muzea českého skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, protože jeho hlavní kurátor Petr Nový byl naším hostem. Já díky, že jste si na nás udělal čas a posílám velké pozdraví do Liberce. Naslyšenou.
Moc děkuju za pozvání a nashledanou.